สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์เรื่องเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดปลอมปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้พบว่ามีการปลอมแปลงสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นธนบัตรตัวแลกเงินหนังสือเดินทางซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมหรือระบบการเงินของประเทศนะคะเราจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรรายการของเราในวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์สำรวยปั้นศรีท่านเป็นผู้อำนวยการบริษัทฐานการพิมพ์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือฐานเศรษฐกิจมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะก็ในคำถามแรกนะคะคุณจะต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าเทคนิคการป้องกันการปลอดปลอมนั้นหมายถึงอะไรคะ
ครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจสักนิดนึงก่อนว่าคำว่าปลอดปลอมคือเป็นคำซึ่งเรามาใช้ในเรื่องของสิ่งพิมพ์เพราะว่าสิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกสารสำคัญมีอยู่หลายอย่างเช่นประเภทที่เป็นเช็คเป็นธนบัตรแล้วก็เป็นเอกสารสำคัญทางราชการเช่นจะเป็นใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรก็ดีหรืออะไรเหล่านี้เงินสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เราจำเป็นจะต้องทำขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีการปลอมแปลงขึ้นมาอย่างได้ง่ายฉะนั้นเทคนิคต่างๆในการทำในการที่เราจะผิดสิ่งพิมพ์มีอยู่หลายประการเราก็จะพิจารณาว่าในแต่ละสิ่งเหล่านั้นเราจะใช้อะไรเป็นตัวกำหนดที่จะไม่ให้เกิดการปลอมแปลงขึ้นได้ครับ
ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนั้นนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวในการผลิตสิ่งพิมพ์อาจารย์มีวิธีการหรือเทคนิคที่จะป้องกันในขั้นตอนไหนบ้างคะ
ขั้นตอนของการที่เราจะต้องป้องกันอย่างผมจะเห็นชัดเจนอย่างขณะนี้เนี่ยสิ่งสำคัญมากคือที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำวันถือว่าทำลายเศรษฐกิจของเราหรือจะไม่ทำลายเศรษฐกิจของเราก็คือธนบัตรเพราะท่านจะเห็นว่าธนบัตรที่ใช้อยู่จะเป็นของประเทศใดก็ตามฮะก็มีการปลอมแปลงที่เป็นข่าวกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเทคนิคการผลิตออกมาเนี่ยก็ต้องกระทำกันอย่างอย่างละเอียดรอบคอบงั้นการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่เทคนิคในการทำอยู่หลายประการว่าทำได้อย่างเช่นการพิมพ์ในเรื่องของการพิมพ์เนี่ยในธนบัตรเราจะเห็นว่าการพิมพ์อยู่ในหลายอย่างในการพิมพ์ในหนึ่งธนบัตรหนึ่งใบนะฮะก็เช่นอยู่ใช้อยู่ก็มีในระบบออฟเซตการพิมพ์ออฟเซตและระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันกันอย่างดีคือระบบการพิมพ์กราเวียแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ต้องออกแบบธนบัตรออกมาแต่ละใบนั้นก็ต้องมีลวดลายหลายหลายอย่างซึ่งไม่ให้เกิดการปลอมแปลงขึ้นได้ง่ายครับ
ค่ะในเรื่องของการปลอมแปลงนี้นะคะปัจจุบันนี้มีการปลอมแปลงอะไรกันบ้างคะ
มีหลายประการนะครับอย่างเช่นธนบัตรนี่ได้พูดไปแล้วมีเช็คนะฮะเช็คก็ปลอมแปลงกันระบาดทั่วไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสิ่งที่เราใช้กันในยุคปัจจุบันคือพวกบัตรเครดิตต่างๆซึ่งเราใช้อยู่เนี่ยทั่วโลกบัตรเครดิตเนี่ยปลอมแปลงกันง่ายมากปีหนึ่งเป็นเงินจำนวนมากมายก่ายกองฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องคิดทุกวิถีทางที่จะมาป้องกันให้ได้ว่าอะไรที่สามารถที่จะทำลายเศรษฐกิจอย่างเช่นในปัจจุบันเราถือว่าบัตรเครดิตเป็นตัวอย่างสำคัญอันหนึ่งนะฮะหลายประเทศกำลังคิดหาทางป้องกันว่าจะทำอย่างไรฉะนั้นตรงที่จะต้องมาใช้การติดในเรื่องการป้องกันอันนี้มีหลายอย่างอย่างเช่นใช้กับกระดาษกระดาษนี่ก็มีหมึกพิมพ์เคมีต่างๆ ที่จะมาใช้พิมพ์แล้วก็มาใช้ในการที่จะให้เกิดสิ่งที่ปลอมแปลงยากขึ้นครับ
ค่ะอาจารย์คิดว่ามีวิธีการตรวจสอบการปลอมแปลงอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีตัวอย่างอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะ
ตัวอย่างที่ชัดเจนผมขอยกตัวอย่างของธนบัตรก่อนนะฮะธนบัตรขณะนี้เนี่ยเราคงจะได้ยินได้ฟังว่าในข่าวคราวจะออกทั้งสื่อมวลชนว่าขณะนี้มีใบละธนบัตรใบละ 1,000 บาทปลอมคือธนบัตรถึง 1,000 บาทที่ปลอมเนี่ยการปลอมแปลงนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายถ้าธนบัตรที่ทำขึ้นมาเนี่ยที่ไม่ใช่ของจากรัฐบาลทำการพิมพ์ตัวอักษรนี่จะเป็นตัวอักษรแบนราบนะฮะเสมอกันหมดเลยงั้นเมื่อเราเอามือลูบเนี่ยจะไม่มีรอยสะดุดให้เห็นให้ปรากฏนะฮะแต่ถ้าของรัฐบาลที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนคือ1ตรงที่เขียนว่าธนบัตรชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตัวอักษรนั้นจะนูนขึ้นมาด้วยระบบของการพิมพ์ถ้าเราเอามือลูบเอามือหลับตาแล้วลูบดูแล้วเนี่ยจะสะดุดมือทันทีหรือตัวเลขจะเป็น100บาท500บาท 1,000 บาทเช่นเดียวกันก็จะนูนขึ้นมาเช่นเดียวกันพอเอามือลูบแล้วก็สะดุดมือแต่ถ้าใบที่ปลอมขึ้นมาเนี่ยเรารูปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเลยเหมือนเราบนกระดาษเพียวๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพวกประเภทเช็คหรือว่าประเภทที่เอกสารสำคัญที่ออกไปแล้วเนี่ยมีผู้ปลอมแปลงได้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการดูด้วยเครื่องมือหรือดูด้วยกล้องหรือดูด้วยแสงอย่างเช่นอาจจะใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นเคมีพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเมื่อมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยก็จะมีแสงอันหนึ่งที่มาให้เห็นคือเอามาส่องดูให้เห็นคือเราเรียกว่า black light black light นี่ไม่ใช่ว่าเป็นแสงสีดำนะฮะเป็นแสงสีออกสีม่วงงั้นมาส่องดูกระดาษที่พิมพ์มาที่ไม่เห็นนั้นเนี่ยพอส่องไปแล้วเนี่ยก็จะปรากฏหมึกเรืองแสงให้เห็นทันทีงั้นจะปรากฏว่าเราจะเทียบได้เลยว่าตรงนี้เป็นของปลอมเป็นนี่เป็นของจริงนะฮะก็โดยเปรียบเทียบอย่างนี้ที่เห็นได้ชัดเจนและอีกประการสำคัญก็เราใช้กล้องส่องดูนะฮะในธนบัตรเนี่ยจะมีจุดหลายจุดถ้าเราสนใจเนี่ยเราเอามาส่องดูนะครับในธนบัตรเนี่ยจะเห็นลวดลายเห็นสิ่งที่ซ่อนเล่นอยู่ในนั้นเนี่ยมากมายก่ายกองนั่นคือการป้องกันการปลอมแปลงขึ้นมาอย่างหลายอย่างครับ
ค่ะอาจารย์คะอย่างในเรื่องของลอตเตอรี่นี่เหมือนกันไหมคะ
ลอตเตอรี่เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะลอตเตอรี่เนี่ยได้มีปลอมกันมาในหลายยุคหลายสมัยงั้นเวลาผู้คิดนี่ต้องคิดตั้งแต่1กระดาษงั้นกระดาษที่ทำมาเนี่ยต้องสั่งกระดาษพิเศษสั่งกระดาษแม้กระทั่งกระดาษโรยเส้นไหมเส้นไหมนี่จะฝังเข้าไปอยู่ในเนื้อเราจะมองด้วยตาเปล่านี่จะไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ถ้าเมื่อเข้าแสงแบล็คไลท์เช่นเดียวกันเนี่ยเส้นไหมนั้นจะขึ้นมาให้เห็นสีต่างๆกันสวยงามมากนั่นอันหนึ่งและอันที่สองหมึกที่ใช้ฮะหมึกที่ใช้พิมพ์งั้นบางครั้งเนี่ยเวลาใช้พิมพ์อย่างเช่นลายเส้นหมึกที่พิมพ์ด้วยตัวเลขลงไปเนี่ยนั่นจะเห็นบางครั้งละเราคิดว่าเหมือนเลอะหลังแต่อันนั้นเป็นเจตนาให้เกิดขึ้นมาว่าการเลอะหลังนั้นเนี่ยไม่สามารถจะไปลบออกหรือจะไปขูดออกหรือไปทำใดๆได้เพราะลอตเตอรี่การที่จะปลอมได้นั้นก็ปลอมอยู่ที่ตัวเลขเท่านั้นไม่ได้ปลอมที่อื่นงั้นส่วนลวดลายนั้นก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปออกมาเนี่ยงั้นคนที่ซื้อไปหรือว่าได้ไปเนี่ยจะไม่ทราบแล้วลอตเตอรี่ใบนี้ปลอมหรือไม่ปลอมครับ
ค่ะในเรื่องของสิ่งพิมพ์ประเภทบัตรพลาสติกได้แก่บัตรประเภทอะไรบ้างคะ
ฮะบัตรพลาสติกนี่ขณะนี้นี่เราจะเห็นอย่างมากมายไก่กองนะฮะอย่างเช่นการ์ดโฟนก็ใช่นะฮะและบัตร ATMและต่อไปจะเป็นบัตรประชาชนจะเป็นบัตรต่างๆที่ทำด้วยพลาสติกเนี่ยทั้งสิ้นเพราะเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันสูงนะฮะบางประเทศเนี่ยใช้บัตรพลาสติกแทนเงินคือออกจากบ้านไม่ต้องพกเงินมีบัตรเป็นหนึ่งใบเนี่ยไปได้ทั่วไปเลยฮะงั้นไอ้บัตรพลาสติกนี่กระบวนการทำเนี่ยค่อนข้างจะมีเทคนิคสูงฉะนั้นต้องใช้ราคาแพงนะฮะแล้วก็ในบัตรพลาสติกอันนี้ก็ยังมีพิมพ์สีให้สวยงามแล้วก็บางอันนี่ก็ใส่ สิ่งต่างๆลงไปให้เกิดความสนใจเพราะว่าบางครั้งขณะนี้ในบัตรพลาสติกเนี่ยแต่เป็นการ์ดโฟมเนี่ยถึงกับมีการเก็บเป็นเครื่องอะไรเป็นของที่เรียกเก็บของเก่านะฮะเอาไว้ดูครับ
ค่ะบัตรพลาสติกนี่ก็มีการปลอมได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
มีการปลอมครับเพราะว่าในปีหนึ่งที่ทราบมาเหมือนที่ลงหนังสือพิมพ์ที่ลงในสื่ออย่างเช่นบัตรวีซ่าก็ดีหรือเมกันเอ็กซ์เพรสก็ดีเนี่ยจะมีการปลอมเอาไปกดแทนเอาไปใช้เงินปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านนะครับดังนั้นการปลอมแปลงตรงนี้เนี่ยซึ่งสมาคมของทางแบงก์ของอเมริกันเนี่ยก็ได้คิดทุกวิธีทางที่จะทำอย่างไรถึงจะป้องกันอันนี้ได้ครับ
ค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องของเทคนิคการปลอมแปลงการปลอมนี้อย่างไรบ้างคะ
ครับขณะนี้นี่ถ้าเทคโนโลยีที่สูงขณะนี้นี่ที่เราจะเห็นคือเป็นคำใหม่ที่เราเรียกว่าโฮโลแกรมโฮโลแกรมเนี่ย เป็นสิ่งพิมพ์ชิ้นหนึ่งนะฮะที่ทำที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยแต่ต้องมาใช้วิธีการสแตมปิ้งงั้นสิ่งพิมพ์อันนี้ที่ทำสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเทคนิคสูงมากซึ่งมีราคาแพงมากนะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าจากอเมริกันแบงค์โน้ตโฮโลกราฟิกคืออักษรย่อที่ ABNHคือตรงนี้ที่เป็นคนที่คิดตรงนี้โดยเฉพาะเลยฉะนั้นต่อไปเนี่ยโฮโลแกรมเนี่ยจะมีบทบาทสูงมากในเรื่องของการป้องกันการปลอมแปลงสิ่งเหล่านี้งั้นในบัตรขณะนี้จะเห็นนะฮะเช่นที่เขาแต้มลงไปเนี่ยจะเป็นแสงเป็นพลาสติกนะฮะที่เราส่องดูด้วยแสงหรือว่าแสงแดดก็ตามหรือว่าจะเป็นแสงสว่างเนี่ยจะมองดูจะพลิกไปพลิกมาเนี่ยจะออกลักษณะของ3มิติ4มิติ5มิติบางอันนี่สวยงามมากนะฮะแล้วก็โฮโลแกรมเนี่ยก็จะกระจายไปสู่ในเรื่องธนบัตรในเรื่องต่างๆในเรื่องเครื่องหมายการค้าในเรื่องอะไรทั้งหมดเลยต่อไปในอนาคตนะฮะนอกจากในพลาสติกแล้วเนี่ยโฮโลแกรมก็จะมีบทบาทเพราะว่าเมื่อปั๊มลงไปบนวัสดุจะเป็นพลาสติกก็ดีหรือกระดาษก็ดีเนี่ยผู้ปลอมแปลงโดยมากจะไปฉีกจะไปแกะออกเพิ่งจะไปคิดว่าจะทำอย่างไรงั้นพอฉีกออกแล้วเนี่ยตรงที่ฉีกออกไปเนี่ยตรงนี้จะสลายทันทีเลยจะไม่สามารถเอาไปทำหรือไปดูได้อีกครับ
ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอาจารย์มีข้อคิดหรือประเด็นอะไรที่จะฝากไว้ในช่วงนี้บ้างไหมคะ
ครับในก็ฝากไว้ว่าไอเอกสารสำคัญเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยเมื่อเราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความหมายสูงมากแต่การที่เราจะป้องกันให้มันไม่เกิดของปลอมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็คิดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีคนกระทำอย่างนี้อยู่นะฮะฉะนั้นจึงมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามานอกจากโปรแกรมที่เข้ามาใหม่เอี่ยมแล้วเนี่ยอาจจะมีของใหม่ๆคนนี้ขึ้นเข้ามาในอนาคตอีกก็ได้เพื่อป้องกันเพราะว่าอย่างวัสดุกระดาษเนี่ยก็มีอาจจะมีเคมีเข้ามาทำให้เกิดทำยากขึ้นมานะฮะแล้วก็หมึกก็จะมีสิ่งที่คิดขึ้นมาว่าทำให้เพราะอาจจะเป็นไอ้แมกเนติกอิงซึ่งอาจจะมีการผสมพอพิมพ์ลงไปแล้วจะเกิดแสงเกิดอะไรอะไรเนี่ยมาคิดได้ทั้งสิ้นนะอนาคตแต่ในปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่คือเราดูว่าขณะนี้โฮโลแกรมมันจะมีบทบาทสูงต่อไปแล้วคิดว่าในพวกประเภทการเงินคือ finance หรือ bank เนี่ยจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการป้องกันการปลอมต่อไปภายหน้าครับและจนถึงในขณะนี้เนี่ยเราจะตามไปในประเทศไทยเริ่มมีเข้ามาแล้วงั้นแม้แต่ภาพสวยๆงามๆบางทีก็สแตมป์ลงอันนี้ลงไปซึ่งอันหนึ่งแพงมากนะครับนะครับปัจจุบันแพงมากครับ
อาจารย์คะคือยังมีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของการปลอมแปลงนะคะคือในเรื่องของสิ่งพิมพ์ที่เพราะว่ามีการปลอมแปลงนั้นมีรูปแบบของการปลอมแปลงกี่วิธีคะ
ครับโดยหลักใหญ่ๆในการปลอมแปลงเนี่ยจะมีอยู่2วิธีในวิธีอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าลอกแบบก็หมายถึงว่าเป็นการทำขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าสิ่งที่ต้องทำใหม่อย่างเช่นแบงก์ปลอมนะฮะคือธนบัตรคือตัวแลกเงินหนังสือเดินทางใบขับขี่อะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นการลอกแบบเพราะเอาสิ่งนี้มาทำขึ้นมาใหม่ให้เหมือนของจริงนั่นน่ะก็อย่างเช่นอย่างธนบัตรเนี่ยจะยกตัวอย่างธนบัตรงั้นจะพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนอย่างเช่นแม้แต่วอเตอร์มาร์คคือลายน้ำนะฮะในธนบัตรทุกใบเนี่ยเมื่อเราส่งดูกับแสงเนี่ยจะเห็นรูปในหลวงนะฮะชัดเจนเลยแต่ว่าเป็นสีขาว งั้นถ้าส่องดูกับแสงถึงจะเห็นแล้วก็ส่วนหนังสือเดินทางเนี่ยก็จะเห็นตรงที่พยายามทำลายทำแบ็กกราวด์ทำต่างๆเนี่ยให้เหมือนของที่เป็นของจริงเลยฉะนั้นที่จะเห็นได้เนี่ยในหนังสือเดินทางคือไอ้พาสปอร์ตเนี่ยจะมีหมึกนี่เข้ามามีเคมีเนี่ยเข้ามาเสริมมาช่วยในเรื่องนี้มากนะฮะงั้นอันที่สองคือการเรียนแบบการเรียนแบบก็คือหมายถึงว่าการเขียนการลอกลายเซ็นนะฮะลายมืองั้นคนที่แก้ไขตรงนี้เนี่ยเช่นในเช็คเนี่ยเราจะเห็นว่าจะพยายามเหลือเกินนะฮะจะเซ็นให้เหมือนผู้ที่เป็นเจ้าของเช็คแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่นำเช็คนั้นไปขึ้นเงินได้โดยที่ลายเซ็นปลอมนะฮะใบขับขี่ก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกันบางทีออกมาแล้วเนี่ยลายเซ็นผู้ที่ให้ออกมาเนี่ยก็ปั๊มมันมาแล้วได้เหมือนมากนะฮะออกจากกองทะเบียนจนกระทั่งลอตเตอรี่เห็นไหมจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมักจะขูดในสมัยอดีตเนี่ยเอาฉีกตัวเลขนิดหนึ่งมาปะก็พยายามทำกันทุกอย่างฉะนั้นในการที่ทำปลอมเนี่ยจะมี2วิธีคือเรียกว่าลอกแบบอันที่1และอันอีกอันนึงคือเรียนแบบ
และท่านผู้ฟังคะเราก็ได้ทราบถึงเรื่องเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดปลอมไปแล้วนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สำรวยปั้นศรีเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความรู้กับทางรายการค่ะรายการนี้หทัยรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ